Keď som tak skúmal pred pánom a som tak rozmýšľal, čo by bolo možno také najaktuálnejšie, najvhodnejšie pre nás, tak my verím, že pán Boh dal na srdce najskôr len názov, ktorý sa nazýva, že Sol zeme a svetlo sveta. A potom som sa tomu trošku venoval a niekoľko vecí z tohto slova by som sa dnes s vami chcel podeliť. A skôr ešte ako pôjdem, tak chcem sa opýtať, asi viacerí z vás poznáte slovenského autora alebo spisovateľa Dobšinského, alebo ste počuli. A on má jednu takú rozprávku, je to rozprávka, kde hovorí na takú tému, že soľ nad zlato. Hovorí vám to niečo? Je to veľmi známa možno rozprávka, ktorú asi poznajú väčšinou deti. A jedna zaujímavá vec, ktorá tam bola, alebo trošku to približím, teda jeden kráľ mal tri dcery a už bol starý a vnímal, že už jeho beh na tejto zemi sa končí a tak rozmýšľal, že ktorá z týchto troch dcer by mala prebrať po ňom to kráľovstvo a ktorá by mala vládnuť. No a tak rozmýšľal, že ako by na to prišiel, ktorá by bola vhodnejšia a potom dal taký test alebo skúšku a pýtal sa ich, že ktorá z tých dcer ho najviac ľúbi, ktorá ho má najradšej. No a tá aj prvá prišla, povedala, že ho má radšej ako zlato a tá druhá potom prišla, hovorila, že radšej ako takéto zelené véno, ktoré nosievali vtedy panny, čo bolo symbol takej čistoty a tak. No a tá tretia prišla za ním a hovorí, že ocko, že ja ťa tak ľúbim ako soľ. A tento príbeh hovorí o tom, že ten kráľ sa veľmi nahneval, urazil a túto najmladšiu dceru vykázal zo svojho kráľovstva, pretože bol hlboko urazený, pretože pre nich soľ bola takmer, neviem teda, akú hodnotu má pre vás, ale bola to bezcená, alebo nemalo takmer žiadnu hodnotu, alebo aspoň si to neuvedomovali. A tak sa veľmi urazil, že takto shodila pred všetkými. A ten príbeh, alebo tá rozprávka pokračuje, že vlastne potom prišla taká situácia do toho kráľovstva, že soľ sa minula a tak začali alebo snažili sa to nejako kompenzovať a sladili kadečím a jednoducho to jedlo už nebolo ono. A potom sa to prejavovalo v každej oblasti, že nielen v kuchyni, ale že aj zvieratkám, viete, ktorý máte, alebo viete, že aj zvieratkám sa dáva trošku soli občas. A tak. A zistili vlastne, že tá soľ im strašne chýba. A došlo to až do takého bodu, kedy kráľ povedal, že keby mu niekto dal čo i len trošku soli, že by ho zasypal zlatom, by mu to zlatom vynahradil. Až vtedy mu to začína dochádzať, že akú hodnotu teda má tá soľ. No a ten príbeh, alebo tá rozprávka, skrátim to, končí tak, že vlastne tá najmladšia dcera sa vráti a prinesie aj soľ a ten kráľ si uvedomil, aká vzácna bola tá soľ. Každopádne, je možno na tejto rozprávke len tá myšlienka toho, že soľ má možno hodnotu, ale my si to neuvedomujeme. Neviem úplne, čo všetko chcel týmto autor tým povedať, ale keď som si študoval tento príbeh, tak sa mi pripomenula práve táto rozprávka, tiež som ju na strednej alebo na základnej škole, asi sme to niekde preberali, tak som si na to spomenul. A ja budem trošku hovoriť o soli, ale skôr ešte poviem, prečo budem hovoriť zrovna o soli. A viete, že od začiatku roka preberáme alebo hovoríme o tom, prečo sme tu. Prečo sme tu ako jednotlivci, že nebola to len nejaký Big Bang, nejaká náhoda, že Pán Boh má s nami zámer. A hovorili sme aj o tom, že prečo sme tu ako zbor. Že tiež to nie je náhoda, že Pán Boh s tým má plán a zámer. No a hovorili sme si, že vlastne ten zámer je ten, že aby sme prinášali Božie slovo, evanjelium, nádej. A minulú nedeľu, ktorý ste tu boli, tak Luboš hovoril o tom, že začína to práve v tom najužšom kruhu, v rodine. Tam to celé začína a tam je takéto prvé miesto, kde ty môžeš naozaj poukázať to, kým v skutočnosti si. A dokonca tam to ani nevieš uhrať, lebo tá rodina ťa pozná. Pozná ťa aj ráno, aj večer, aj keď máš slabú chvíľu, aj keď máš dobrú chvíľu. Že to, kým si začína v tvojej rodine, o tom to bola minulý týždeň slovo, kázeň. A ja dneska budem pokračovať a pozrieme sa, ako toto celé súvisí so slovami pána Ježiša, keď pán Ježiš hovorí, že vy ste soľou sveta a svetlom sveta. A preto by som rád prečítal z Matúša 5. kapitoly, ak pôjde prezentácia, môžeme spustiť. Matúš 5. kapitola a budem čítať, sú to len 4 verše, je to 13 až 16. Veľmi známy text, určite ste asi väčšina z vás už ho počuli alebo čítali a dokonca možno aj nejaké kázne ste už počuli na túto tému. A budem čítať, tento text hovorí tak, že vy ste soľ zeme, Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič sudca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šľapali. Toto bol 13. verš. 14. prepne na inú tému, hovorí, vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. A posledný 16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Nebeský Otče, ďakujeme Ti aj za toto slovo a ja sa modlím aj teraz, aby si k nám hovoril cez toto slovo. Ďakujeme Ti, že Ty si to povedal, že máš si s tým jasný zámer a ja sa modlím, aby sa dotýkal našich srdc, aby sme pochopili to, čo Ty chceš povedať aj dnes každému jednému z nás, Pane. Ďakujeme Ti za to, že môžeme z tieto slova tak odstupom času čítať a stále sú živé, aktuálne a mocné. A sa modlíme, aby premeniali náš život aj dnes. Amen. Amen. Ja som si zobral trošku soli. Každý z vás, predpokladám, že máte doma soli. A asi bude až smiešná otázka, ak sa vás opýtam, prečo ju používate. Čo robí soľ? Ochucujete. A ešte má jednu veľmi zaujímavú vlastnosť. Teraz sa používajú moderné ečka. To sú také nejaké tie chemické procesy, ako nahradiť to, že môžeme konzervovať aj soľou. Ale soľou je zdravé, tak používame Ečka, teda v rôznych tých firmách, preto aby sa to celé urýchlili ten proces. Každopádne soľ predovšetkým ochucuje, dáva tu slaň, keď tam je soľ, tak to cítite. A potom má tu schopnosť, že vie aj zakonzervovať. Keď som si pozeral ešte také ďalšie vlastnosti, tak hovorili o tom, že klobe, alebo že vyvoláva smet, napríklad aj zvieratom, ktoré nevedia sa napiť, alebo tak im zvyknúť, alebo že dodáva vôňu. To sú všetko zaujímavé veci. Každopádne, je zaujímavé, komu z vás sa už pokazila soľ doma? Môžete sa priznať, nie je to hanba. Asi sa vám nepokazil, alebo neviem teda, ste sa nepriznali. Ja som tiež, mám dlho, a neviem, aká je záruka, ale nepokazila sa mi. A ja som si čítal jednu štúdiu, nie som nejaký odborník na soľ, ale čítal som si jednu štúdiu, že vraj čistá soľ sa nepokazí. Neviem, a to bolo zaujímavé, ale každopádne čítal som si ďalšie nejaké veci okolo toho, že pri mŕtvom mori v Izraeli sa ťaží tiež soľ. Ale to nie je čistá soľ. Že má v sebe nejaké, neviem, ako to nazvali, mám to tu niekde zapísané, ani to slovo som si nezapamätal, sadrovec. Aha, sadrovec. Neviem, či viete, čo to je možno niektorí, ktorí ste odborníci v takýchto látkach. A že má nejaký sadrovec a ďalšie minerály, ktoré spôsobujú to, že tá soľ, keď prejde nejaký čas tým, že nie je čistá, sa pokazí takým spôsobom, že zhorkne. Už nie je slaná, ale zhorkne. A výsledok je taký, že pýta sa pán Ježiš a zrejme na toto narážal, pretože poznal tú situáciu a poznal to celé, čo sa tam dialo. Hovorí, že keď stratí svoju chuť, čím ju osolia? Ďalšou dobrou soľou? No. Hovorí, že ju vyhodia na cesty. Ďalej som si pozrel, že vlastne prečo vyhadzovali na cesty soľ a zistil som, že to používali ako piesok, ako štrk. Na to, aby tam, kde rastli rôzne také buriny, ktoré nechceli, aby tam boli, tak to zasypali soľou a ono vlastne to. Tak to bola taká už potom posledná funkcia soli, keď už nebola dobrá k jedlu, nezakonzervovala, nechutila nejako, tak ju vysypali na cestu, aby ňou aspoň buriny zabili. A pán Ježiš hovorí, že a všetci, ktorí teda líši, tak po nej šľapali. To je veľmi zaujímavý obraz, ktorý tu pán Ježiš hovorí a poukazuje a hovorí, prirovnáva život kresťana, alebo respektíve hovorí v tom úplne začiatkom, že vy ste soľou svetla, hovorí, že ale ak soľ stráti svoju slaň, to znamená, že ako kresťan ty môžeš strátiť svoju slaň, soľ stále sa bude nazývať soľou, aj keď už je nedobrá, aj keď je vyhodená, nikto nepovie, že aha, piesok. Každý povie, aha, soľ, zlá soľ, ale soľ. Ak si kresťan, ty stále budeš kresťanom, ale aj vtedy, keď nebudeš efektívny, produktívny, aj vtedy, keď nebudeš robiť to, čo je Božia voľa, ale bude to ako keby k ničomu, aspoň podľa tohto slova, je napísané, že keď soľ stráti slanosť, tak je k ničomu. Je potom, už sa po nej šľape. Je zaujímavé vidieť, že mnoho kresťanov, ak by dneska po obede zmizli, že jednoducho by tam už neboli, nikto by si nevšimol ich neprítomnosť. Nikomu by nechybali. Pretože nerobia žiaden rozdiel, či sú tam, či tam nie sú. Aj v robote, alebo aj v domácnosti, v susedstve. Možno by si nikto nevšimol. Možno je tu nejako tichšie, možno by sa dá... Neviem, čo by bol dôvod, prečo by ťa mal niekto hľadať. Ak soľ niekde chýba v jedle, alebo naopak, ak tam je, tak ak máte trošku zdravé tie chuťové pochariky, tak to veľmi rýchlo zistíte, že tam je, alebo že tam nie je. Takto isto, aspoň takto mi to vychádza, že Pán Ježiš prirovnáva kresťanov alebo jeho učeníkov, jeho nasledovníkov, že keď tam sú, tak je to cítiť. A keď tam nie sú, tak je to cítiť. Ja neviem, ako to je u teba, lebo je napísané ďalej, že keď tam soľ stlatí svoju sláň alebo svoju chuť, je pošľapaná, je k ničomu. Ostáva len meno. To najvzácnejšie, čo ako kresťania máme, je naše svedectvo. To, čo Pán Ježiš Kristus urobil v našich životoch. Hej. A toto je potom pošľapané. Lebo ty máš síce svedectvo, možno ja neviem, aké je tvoje svedectvo, ale jednoducho ľudia po ním šlapú. Je to to, čo by malo zmeniť, to, čo by malo priniesť život a zmenu, tak jednoducho je k pošľapaniu. A ľudia jednoducho nevidia, možno poznajú ťa po mene, že si kresťan, ale tam to celé končí. Aspoň tak, z toho, tak tomu nejako rozumiem. A tak prvú otázku, ktorú by som sa chcel opýtať na základe tohto slova, je, že či si kresťanom len podľa mena, si soľou len podľa mena, si kresťanom len podľa mena, alebo či naplňaš Božú vôľu tam, kde si. A keby si zmizol zajtra, tak všetci si to všimnú, že chýbaš. Pretože tam, kde si bol ty, tak prišiel s tebou Boží duch, Boží život. Niečo sa dávalo do pohybu. Bolo to iné. Ďalej, čo je veľmi zaujímavé a zároveň by som povedal, že aj dôležité je, že aby soľ mohla byť účinná, aby mohla naozaj ochutiť a zakonzervovať, ak by ste si dali na jazyk trošku, tak zistíte, že sa musí rozpustiť. To bola asi silná. Musí sa rozpustiť. Ak sa soľ nerozpustí, tak jednoducho neurobi to, čo má urobiť. Potom ostane len v solničke a môžeme o nej sa na ňu pozdívať ako dneska, ale je v solničke, je k ničomu. Aby mohla dosiahnuť to, k čomu je poslaná, alebo čo má tie vlastnosti, tak musí sa rozpustiť. A toto je veľmi dôležité, si myslím, lebo pre kresťanov, alebo pre Božie deti, pre Božích nasledovníkov, to znamená, že ty a ja potrebujeme sa stratiť. Vysvetlím to možno za chvíľku. Mnoho kresťanov slúži, robí rôzne veci, ale v skutočnosti nikdy nezumreli sami sebe. Oni sú tí hrdinovia. To svedectvo, keď hovoria, tak počujete v nich to ja, keď som išiel, a ja, keď som urobil, a ja, keď som povedal, a ja, tak to ja tam bolo a bude. A jednoducho celé, ten človek je v popredí toho celého. A tá soľ vlastne, keď si dáte soľ na čokoľvek, tak cítite, ale nevidíte ju tam. To by ste museli veľmi prehnať a presoliť, aby bola až viditeľná. Keď to zamiešate, ona sa úplne rozpustí, vtedy je cítiť. Kresťan, ktorý sa úplne, poviem to tak s prepáčením, rozpustí, stráti v tom celom, prináša tú chuť tomu, ale ľudia nevidia toho človeka, ale vidia Pána Ježiša. A to je neskutočné, vzácne a niečo, čo by som znovu chcel pripomenúť. Nech robíte čokoľvek, akékoľvek dobré skutky. Je mnoho tzv. Filantropov, ľudí, ktorí majú radi ľudí, robia veľké miliardy, dávajú peniaze a neviem čo všetko. Ale prečo? Preto, aby ich spomenuli v tých najprominentnejších správach a rôznych tých rozhovorov, že tam ten človek, viete, čo urobil? Postaral sa o milión detí v Afrike alebo ja neviem, aké sirotince, a preto, aby ho pochválili, preto, aby ho obdivovali, aby mu zatlieskali alebo aby mu zatľapkali po pleci a povedali, si dobrý, ty si strašne dobrý človek, ďakujem ti. To je, tak, nechcem to tak povedať, nie som až taký dobrý, ale hej, dal som to. Cítite to hneď okamžite. A je zaujímavé, že ako ľudia to veľmi rýchlo vycítime, nemusí to nikto povedať, veľmi rýchlo to vycítime, keď človek nezomrel sám sebe. Aj množstvo kresťanov, ktorí slúži a robí čokoľvek, ale preto, že týmto krmí svoje ego, svoje ja. Ale soľ je efektívna len vtedy, ak sa úplne rozpustí, ak sa stratí. Kresťania, ktorí slúžia, nech to je veľká vec alebo malá vec, ale Pán Ježiš je v tom viditeľný, to je to, čo skutočne oslavuje Boha. V opačnom prípade oslavujeme sami seba, svet sa točí okolo nás, ak mi nie je daný priestor, sa urazím, alebo nie je to podľa mojich predstav, zasa sa urazím, pretože je to celé o mne a ja chcem, aby to bolo nejako. Ale ak to je o Pánovi Ježišovi, tak ja celý sa skladám k jeho nohám a ako si to Pán Boh použije, ja môžem urobiť niečo, ale dávam sa k jemu k dispozícii. A niekedy to môže dopadnúť veľmi dobre a niekedy to nedopadne podľa mojich predstav. Ale stále hovorím, Bože, ja som dal svoje najlepšie, ja som sa ti dal tvojim nohám a ja som viac, možno neviem, čo som ešte mohol inak urobiť, ale sa ti dávam. A viditeľný nie je ten človek, ale je Pán Ježiš. A teraz chcem vám dať aj jeden konkrétny príklad. Poznám človeka a aj ten príbeh jeho. V jednej situácii videl nejakého stopara, šoferoval z nejakého mesta do ďalšieho a po ceste videl nejakého stopara. A tak chvíľku zauvažoval, či ho zoberie, či nie, ale rozhodol sa zastaviť sa a ten stopar nastúpil. A bola to taká staršia pani a tá staršia pani mu bola veľmi vďačná tomuto šoferovi, že ju zobral. A tak mu aj vyjadrila, že ja som taká vďačná, že ste ma zobrali. Ja som tu už toľko stala a toľko som stopovala a nikto mi nezastavil. Tí ľudia sú takí a takí a takí, lebo každý len na seba a tak ďalej. A potom hovorí, ale vy ste tak dobrý človek. A tento človek hovorí, teta, ja nie som dobrý človek. Ja keby nepoznám Pána Ježiša, ani by som sa neotočil na túto stranu, kde vy ste stali. Ak niečo je iné, tak je to len preto, že Pán Ježiš ma zmenil a vydal jej svedectvo. Bolo to úžasné. Mohol odísť tým, že zabuchla tá teta dvere a povedať si, to bol naozaj dobrý človek. A on mohol mať pocit, som dobrý, veď som zastavil a tí ostatní nie. Ale on okamžite, ako náhle ten reflektor bol upriamený na neho, povedal, a nie. Vieš, ja keby, že nepoznám Pána Ježiša, by som toto neurobil. V žiadnom prípade. Ale je to on, ktorý zmenil mňa a preto som vás videl, preto som vám zastavil a chcem vám povedať a začal vydávať svedectvo. Bolo to úžasné. A hovorím si, áno, takto nejako by to mohlo vyzerať vtedy, keď kresťan alebo keď soľ sa roztopí, nie je viditeľná, ale zanechá dôraznú stopu, chuť. Zanechá niečo za sebou. A teraz je zaujímavé vidieť to, ako Pán Ježiš v kontraste, ja som si takéto svetlo požičal, nepoviem Benny od koho. Tu je úžasné, ako Pán Ježiš v kontraste ku soli hovorí, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, nedá sa ukryť. A dokonca Pán Ježiš pokračuje, hovorí, že porovnáva aj z lampu a hovorí, že tiež ani by sa nemalo dať, nemala by sa ukrývať, lebo aj lampa hovorí, že keď ju niekto zažne, tak ju neurobi preto, aby ju niekde schoval. Proste lampa, ak sa zažne, tak sa dá, tam je napísané, že sa postaví, aby tak, aby svietila všetkým v dome. A vidíme, že tu Pán Ježiš nadväzuje, hneď v 14. verši hovorí, že vy ste to svetlo, je to mesto, ktoré leží na vrchu. Ani lampu nezažnú, ani postavujú pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. Chcem vám povedať, všetkým by malo byť zreteľné, ak si skutočný kresťan, nasledovník Krista, že je to vidieť. Jednoducho, kdekoľvek by som toto svetlo teraz dal, tak vám bude ťahať oči. Si ho všimnete. Ono svieti. Dokonca aj do tmy. Dokonca ešte výraznejšie v tme. Ono sa nebojí tmy. Kdekoľvek príde, tak zrazu sa tam menia veci. Tma sa mení na svetlo. Zmizne. Bratia, sestry, z tohto vyplývajú minimálne dve veci, ak sme Božie deti, ak sme kresťania. Za prvé, ak si kresťan, budeš vždy pozorovaný. To je jedno, aký si kresťan, ty si mesto, ktoré je postavené na vrchu a ľudia si ťa budú všímať. V deň, keď si sa rozhodol dať svoj život Ježišovi, bez ohľadu na to potom, ako si ďalej žil, či to bol vzorný život alebo nie, ľudia si ťa zapamätali, toto je kresťan a sledujú ťa. Sledujú ťa. A tvoje skutky kričia oveľa hlasnejšie ako všetko to ostatné, čo povieš. Neviem, či ste zažili, mne sa veľakrát stalo, že mi povedali, no, ale ty nemôžeš toto povedať, alebo ty neklameš, hej? Lebo vy nemôžete ako kresťania klamať. okamžite vedia, čo môžeme a čo nemôžeme. Ako keby oni mohli, len my nie. Takže okamžite nám to pripomenú a stoja, sú nastavení a sledujú takmer všetko. Taký príbeh som si teraz spomenul, že vraj nejaký kazateľ si staval niekde okolo domu, taký plot robil a pripravoval to tam poctivo a nejaké dieťa ho sledovalo z diaľky a on si tak všimol, že už prešlo aj 15 minút, aj pol hodina, aj hodinka a to dieťa tam vytrvalo sedí a tak pozerá na toho kazateľa, ako robí ten plot. A potom tak mu to nedalo a tak sa prihovoril k tomu dieťaťu, hovorí, že čo ty tu robíš, že sa díva, že ako robím plot a tak, že vieš čo, že nie, niečo iné. A že čo? Ono tak začal vyzvedať, hovorí, že chcem vidieť, čo poviete, keď si dáte po prstu. Keď si klepnete po prstu. Jednoducho svet sleduje a snaží, chce vidieť na nás naozaj, aké to ovocie. Vtedy možno, keď sa nám veci nevydaria. Sleduje nás veľmi. To znamená, že Pán Ježiš hovorí, že vy ste to mesto, ktoré je postavené na vrchu, ktoré sa ani nedá ukryť. Tvoj život, aj môj život, by mal svietiť, to znamená, by mal byť príkladom. A skôr ako možno otvoríme ústa, povieme niekomu evanjelium, naša povesť by nás mala predbehnúť, hlavne ak nás poznajú. Naša povesť by mala svedčiť. Toto je ten, ja poznám veľa takých príbehov, kde hovorili, toto je ten, ktorý ti neurobí späť zlé. A osobne poznám človeka, ktorý toto zažíval a začali to zneužívať mnohí a v autobuse, keď nastupoval, tak mu podložili nohu, aby padol a potom, aby sa z toho smiali. Hovorili, že uvidíte, že nič vám neurobí späť zlé. A tak si ho doberali a je zaujímavé, že naozaj tento človek sa nehľadal vypomstiť, nehľadal to vrátiť. Jednoducho mal nejakú povesť, ktorá ho predchádzala. Oni vedia, toto je ten, ktorý, keď pôjdeš s ním, budeš robiť, ja neviem, nejaký obchod, tak ťa neoklame. Toto je ten, ktorý sa snaží robiť čestne veci. Ja neviem, aká je tvoja povesť. Alebo toto je ten, ktorého obchádzaj zďaleka, lebo proste nechceš, aby ti bol tvojim šéfom, hej, alebo niečo. Neviem, akú máme povesť, ale naša povesť nás predbieha skôr, ako otvoríme ústa, kvalifikuje, či to, čo povieme, padne do úrodnej pôdy, alebo naopak. Bratia, sestry, nie je to jedno. A teraz je zaujímavé vidieť, že Pán Ježiš dáva soľ a svetlo ako keby po sebe, idú dva verše po sebe a sú v protiklade. Mne to začalo trošku byť do očí, lebo o soli sme hovorili, že ona sa musí rozpustiť a stratiť, ide o to, že by Pán Ježiš bol viditeľný, ale o svetle sme hovorili, že jednoducho má byť niekde na nejakom vyvýšenom a ani sa nedá ukryť a to je aj cieľom, ani aby nebola ukryť toto svetlo, ale aby svietilo všetkým, ktorí sú v dome. No tak, teda ako kresťania, ako? Máme byť buď soľou, buď svetlom. Nie, Pane, že hovorí, buďte, vy ste soľou zeme, vy ste svetlo sveta. Hovorí aj jedno, aj druhé. A tak som rozmýšľal, že ako sa to dá. A som si spomenul, že v dejinách cirkvi vidíme, alebo je vidieť vždy dva zaujímavé extrémy, do ktorých sa dostalo, alebo dostáva ľudstvo, alebo aj kresťanstvo. Prvý extrém je ten, že ako keby sa snaží prispôsobiť svetu. Kresťania sa snažia prispôsobiť svetu. A jediné, čo ich rozlišuje medzi tým, že sú kresťania alebo svet, je možno meno a možno nejaké také drobné, nepodstatné detaily. Dokonca v histórii sa to prejavilo až tak, že takmer nebol žiaden rozdiel. Dokonca samotná celá Rímska ríša sa nazývala Svätá Rímska ríša. Jednoducho, tam nebol žiaden rozdiel. A samotný ten vodca cirkvi, nebudem menovať, sa nazýval zároveň ako keby císar alebo kráľ a vládol, svetský vládol. Celé to bolo sústredené na to, že bolo to svetská moc. Mal titul, že je to aj nejaký duchovný, ale svetský vládol a bolo to celé postavené na svetských princípov. Žiaden rozdiel intrigy a všetko, čo bolo potrebné, použili preto, aby dosiahli to, čo chceli. Toto je jeden extrém. A druhý extrém tiež v histórii vidíme, že tí ľudia, ktorí sa na toto dívali, hovorili, toto môže niekto, kto hovorí o sebe, že pozná Boha robiť, odešli a utiahli sa do kláštora. A povedali, my s týmto svetom ani s tým celým nechceme mať nič spoločné. A tak sa uzatvorili do kláštora medzi štyri steny, prípadne bola tam nejaká skupina ľudí, ktorí mali podobné názory a žili si tam a len, poviem to tak, pestovali svoju osobnú zbožnosť. To je ako keď si leštíte tie glorioly, ktoré máte na hlave, aby boli proste čo naj. A jednoducho boli tam oddelení od sveta. My, ten hnus, ktorý tam ani nechceme vidieť a nič, a úplne sa oddelili. To bol druhý extrém, o ktorom Biblia tiež hovorí, že jednoducho my nemáme utekať z tohto sveta. My nie sme z tohto sveta, ale jednoducho máme tam byť a máme byť soľou a svetlom. A ja si myslím, že ako cirkev je to výzva aj pre nás a možno aj dnes, že rozmýšľame, kde je to, že máme sa vystrieť smerom k ľuďom, smerom k veciam, ktoré sú v tomto svete a prinášať a poukazovať im na Pána Ježiša a pritom my to nie je niečo, čo nám trhá srdce, čo obdivujeme, čo nás láka, čo chceme. Práve, že naopak chceme byť oddelení, čistí a svätí. Ako tieto dva extrémy, tieto dve rozdielne veci spracovať a byť naozaj soľou, ktorá je čistá, ktorá sa rozpustí a byť svetlom, ktoré kde príde, tak tma úplne sa stráti, sa rozplynie. Ako tieto dve veci zvládnuť? Máme milovať svet či nie? Milovať svet či nenávidieť svet? Milovať svet či nemilovať svet? Ján 3.16 je napísané, že Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. A na to, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Ale 1. Ján 2.15 hovorí, nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Odpoveď je aj áno, aj nie. Na jednej strane záleží nám na ľudí, na záchrane, na tom, čo riešia, na tom, kam smerujú a chceme urobiť všetko preto, aby sme ich videli zachránených, ale tento svet neobdivujeme. Viete, sú ľudia, ktorí keď sa hovorí o tom, že druhý príchod, koniec sveta, sú celí vyplašení. Nie, ja som si teraz zrovna taký fajný vypínač kúpil, aby prišiel koniec sveta. Ja som sa ešte, ja neviem, neoženil, nevydala a teraz... To sú ľudia, ktorí v skutočnosti vôbec nerozumejú asi, o čo ide. A žiaľ, sú to aj kresťania, ktorí sa netešia. Jedna stará pieseň hovorí, že kto ho nemiluje, ten sa neraduje, že Pán Ježiš príde k nám. Ak nemiluješ Pána Ježiša, to sa neraduje. Ty by si to oddialil čo najviac, ako sa len dá. Ale ak miluješ Pána Ježiša, by si bol rád bars aj teraz. Nech príde. A dokonca prvá cirkev sa zdravila Maranata. Príď, Pane Ježišu. Možno zajtra sa už nevidíme, ale ak dneska ešte sa vidíme, pripomínajme si, že možno zajtra tu už nebudeme. Nech príde Pane Ježiš čoskoro. Ten, kto úprimne miluje Pane Ježiša, sa teší na neho. A teraz hovorí ten posledný 16. verš, že nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vašho Otca, ktorý je v nebesiach. Toto je veľmi... Zaujímavý verš. A dokonca vám poviem, že keď som si čítal tento verš, som si spomenul na jeden verš, ktorý hovorí presný opak. A vám ho prečítam, je to z listu Rimanom. A druhá kapitola, je to 24. verš, je napísané, že ako je napísané, pre vás sa medzi pohanmi rúhajú Božiemu menu. Všimnite si, tento verš hovorí, aby videli vaše svetlo, alebo nech tak svieti vaše svetlo, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je v nebesiach. A v Rímanom hovorí, že pre vás sa môžu rúhať, alebo sa rúhajú Božiemu menu. To znamená, že to, ako žiješ ty a ja, má vplyv nielen na teba, nielen na možno tvojich najbližších, ale má vplyv aj na tom, čo sa deje okolo teba vo svete. Môžu vidieť tvoj život, a môžu oslavovať Boha, môžu vidieť tvoj život a môžu zlorečiť Bohu. Nie je jedno, bratia a sestry, ako žijeme. To, ako žijeme, má vplyv. V prvom rade, zoberme si, to, ako žijeme, či žijeme vysporiadaný život alebo nie, robí Bohu radosť alebo ho zarmucuje. Ak miluješ Boha, neverím, že je ti to jedno. Že, tak Boha to zarmucuje, no a čo, ale tak budem si zajtra pýtať prepáčenie. Toto nie je ani pokane a ani to nehovorí o tom, že skutočne miluješ Boha. To znamená, že si našiel nejaký vzorec, alebo si si myslíš si, že si našiel nejaký vzorec, ako z toho vykľučkovať. Skutočne miluješ Boha, nechceš ho zarmucovať, chceš mu robiť radosť. To, ako žiješ, môže mu robiť radosť, alebo ho môže zarmucovať. To, ako žiješ, hovorí, to bolo to, čo minule hovoril možno Luboš viac, hovorí tvojej rodine to, ako ty naozaj miluješ a ctíš si Boha. Viete, že vaše deti vám veľa vecí nepovedia, ale sú krásna kópia vás a vás veľmi sledujú. Veľmi sledujú. A to, že poviete, že tento hriech vlastne nie je až taký problém a možno sa len tak rozprávate, oni to nasávajú a hovorí im to nepriamo, že vlastne hriech nie je až taký problém. Trošku oklamať, Som to trošku oklamala, ale dobre, že nakoniec sme to vybavili, to, čo sme potrebovali. To deti nasávajú a hovorí, to im komunikuje, že vlastne tvoj Boh, o ktorom hovoríš, potom im môžeš hovoriť a ťahať ich do zboru a neviem čo všetko, keď vidia tvoj život, aký je v súkromí a vidia, že ako ty miluješ Pána Ježiša v súkromí, to zanecháva neskutočný otlačok na ich živote. A potom buď idú za Pánom Ježišom, pretože vidia, že Pán Ježiš je vzácny, alebo povedia, ja nechcem s týmto mať nič spoločné. A pravda je taká, že mnohých detí, mnohých veľkých kresťanov nie sú pri Pánovi Ježišovi, dokonca veľkých kazateľov, slavných kazateľov. A je to boľavé, ja si to ani neviem ani predstaviť, ale prečo? Nechcem teraz zachádzať, ale domýšľam si, že jeden z dôvodov môže byť aj ten, že jednoducho vidia, že môj otec, moja mama síce príde v nedeľu, alebo neviem, a vyzerá taká svetá, neviem čo všetko, a usmieva sa, dobrý deň a všetko toto, ale keď príde v pondelok, tak potom aká je, alebo ako sa správa, keď je v súkromí, to deti vidia, nasávajú, toto formuje ich identitu. Môžete im potom hovoriť, vieš, synu, dcera, toto, chcem vám povedať, to, ako žijeme, svedčí, naše životy zanechajú veľký vplyv na naše deti, na vaše deti. A ďalej, naše okolie, a to je to posledné, a pomaly sa chýlime k záveru, naše okolie je to, ktoré nás sleduje a to, ako žijeme, spôsobuje to, že chvália Boha, oslavujú Boha, chcú ho poznať. Viete, ako majú poznať Boha? Z čoho? Z rozprávky? Z filmu? Alebo z Biblii, keď si ju nečítajú? Z čoho oni vôbec začínajú sa zamýšľať, že vlastne, kto je ten Boh? Z toho, že môžu vidieť jeho deti. To vaše svetlo. A oni môžu mať záujem, chcem spoznať tohto Boha. Chcem spoznať, ako je to možné, že táto dramatická zmena v tvojom živote, ako je to možné, že sa vždy viem na teba spoľahnúť, že si stojíš za slovom. Že keď niečo povieš, tak to správiš, aj keby furiky padali. Jednoducho, ty stojíš si za slovom. Čo je to? Chcem to. To, ako žijeme, hovoríme tým, vlastne komu slúžime. Svet nás... Ale na druhej strane povedal, ja takéhoto Boha ani nechcem vidieť, ani počuť. A jednoducho, toto formuje ich predstavu, že toto je Boh. Keď vidia to, ako sa my v mnohých situáciách správame. My môžeme byť tými, ktorí im privedeme a pomôžeme k tomu, aby spoznali nebeského Otca ako skutočného Otca, ako dobrého Boha, ako milujúceho Boha, ktorý môže napraviť a uzdraviť ich minulosť a zmeniť ich život. Ale môžeme povedať o tom, že jednoducho ďaleko odtiaľ to, obchádzajte nás. Nie je to jedno. Bože slovo hovorí, vy ste soľou zeme, ak soľ stráti svoju slaň, na čo je dobrá? Vy ste svetlo sveta. To, čo robíme, to, ako žijeme, komunikuje všetkým navokol, ako to vážne myslíme s Bohom. To znamená, že nie naše slova sú až druhoradé, naše skutky ich predbehnú. To je to ovocie, ktoré je viditeľné. A ja by som teraz chcel vás všetkých pozvať, že by sme... Ja vás až tak nepoznám a nie je potrebné, aby som vás poznal, ale toto slovo hovorí o tom, alebo pozýva, vyzýva ľudí, posluchačov, ktorí toto slovo počúvajú, aby tá soľ nestratila svoju slaň. Vyzývajú kresťanov, aby neboli kresťania len podľa mena. Ja neviem, aký je tvoj život, ale dovoľ Svätému Duchu, aby skúmal tvoje srdce a ak vieš, že je tam množstvo vecí, ktoré potrebujú byť ešte napravené, možno uzdravené, možno vyslobodené z mnohých veciach. Chcem ti povedať, že Pán Ježiš Kristus to vie urobiť, aj to chce urobiť preto, aby keď ľudia uvidia teba, uvidia tvoje svetlo, uvidia tým, kým si, aby mohli oslavovať jeho. Aby bolo ten odraz toho, že otca, hej, tie deti, väčšinou sa podobajú na matku alebo na otca, alebo možno na starých rodičov niekedy, je tam vidieť to, že akú to má tú reťaz, aby keď vidia naše životy nás, aby videli nebeského otca cez nás, alebo aby sme im prinášali takú tú ochutnávku neba, ochutnávku toho, kým v skutočnosti je Boh. Poďme sa teraz postaviť, budem sa modliť. Drahý Pane Ježišu, tvoje slovo hovorí, že tí, ktorí odovzdali svoje životy tebe, že sú novým stvorením a že mohli staré veci pominúť a nastať nové. Pane Ježišu, ja sa modlím, aby toto bola pravda o každom jednom z nás. Ty nás poznáš najlepšie a vidíš a vieš, Pane, tie miesta, tie situácie, kde potrebujeme Tvoju zmenu. Kde potrebujeme, Pane, aby sme dovolili Tebe, aby si do toho vstúpil, aby si to napravil, uzdravil, aby naše životy kričali hlasnejšie ako naše slova. Aby naše životy hovorili o tom, kým si Ty, aký si Ty a aby poukazovali na Teba. Nebeský Oče, mene Tvojho Syna, Pane Ježiša Krista, ja ťa prosím aj teraz, aby sa nás dotýkal, aby si nás zmenil, aby si skrze svojho Svätého Ducha prehovaral nášmu srdcu, aby si nám poukazoval, ktoré sú tie miesta, ktoré ti nerobia radosť, ktoré robia a hovoria zlé svedectvo tým najbližším v našej domácnosti, ale aj tie miesta, pre ktoré ľudia vokol ťa neoslavujú, ale možno sa ti ruhajú. Pane, my chceme sa dať Tebou zmeniť. My vieme, že my to sami z vlastnej sily nedáme, ale vieme, že Ty si ten, ktorý to rád urobíš a že je to možné skrze Tvojho Syna, Pane Ježiša Krista, ktorý za každého z nás zomrel, daroval nám nový život. Ja Ti ďakujem za toto, ja sa modlím aj teraz, aby sa nás dotýkal a aby všetky tie oblasti, tie miesta, ktoré z nás robili len kresťanov podľa mena, aby sa mohli meniť. Pane, daj nám možno aj takú výruž nás, aby nám to nebolo pohodlné byť niekde v strede, byť nejaký taký vlážny, aby sme chceli, aby naše životy stali za to, aby mali dopad a keď niekde budeme chýbať, aby to bolo cítiť. A nie preto, že robíme veľký hluk, ale preto, že prinášame Tvoje svetlo, pretože prinášame Tvoju chuť do tých situácií. Páne, Ty nás poznáš, každého z nás a ja sa modlím, aby si toto pôsobil v nás aj teraz. Drahý Ježiš, ďakujem Ti za to, že si nás počul. Ďakujem Ti za to, že pracuješ na našich srdciach. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, ktoré nám hovorilo aj dnes. A ja sa modlím, aby si konal, pracoval aj na našich srdciach a našom svedomí, aj teraz, keď sa rozídeme z tohto miesta. V Tvojom mocnom mene, Ježiš, sa modlím. Amen. Amen. Ešte by som chcel povedať takú vec možno, že ja tu budem aj počas týchto chvál a veľmi rád sa s vami budem modliť. Ak je čokoľvek, už či to z toho, čo sme povedali, viete, že potrebujete modlitbu alebo chcete, aby prišlo Božie prirazenie do nejakej oblasti, kde viete, že je to nevyhnutné, alebo môže to byť aj niečo úplne iné a chcete, aby sme sa spolu za to modlili, tak budem tu vpredu a spolu s vami sa budem za to modliť. Nech vás Pán Ježiš požehná.